Να γυρίσουμε στις μεγάλες γραφές, στη σελίδα 854. 854 σελίδα, κεφάλαιο θήτα. Από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο θα διαβάσουμε. Κεφάλαιο θήτα και εδάφιο 10. 854 σελίδα. Και ενώ εκάθητο εις την τράπεζα εν τη οικία, ιδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνεκάθιντο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπαν προς τους μαθητάς αυτού, γιατί ο διδάσκαλός σας τρώγει μετά του τελωνών και αμαρτωλών, ουδέ Ιησούς ακούσας, είπε προς αυτούς, δεν έχουν συχρίαν ιατρού ή υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Πάγετε δε και μάθετε τι είναι, έλεον θέλω και ουχή θυσίαν. Διότι δεν ήλθον για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Τότε έρχονται προς αυτόν οι μαθητές του Ιωάννου λέγοντες, γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθητές σου δεν νηστεύουσι, και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, μήπως δίνανται οι ιοί του νυμφώνος να περθώσει, ενώ σου είναι μετ' αυτόν ο νυμφίος, θέλουσι όμως ελθεί η μέρε, όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε θέλουσι νηστεύσει. Και να διαβάσουμε και από το 18. Ενώ αυτός ελάλλει ταύτα προς αυτούς, ιδού άρχον της ελθών προς εκείνη αυτό λέγον, ότι η θυγάτηρ μου ετελεύθησε προλίγου, αλλά ελθέ και βάλει την χείραν σου, τη χείρα σου επ' αυτήν και θέλει ζήσει. Και σηκωθείς ο Ιησούς, ακολούθησαν αυτόν και οι μαθηταί αυτού. Και ιδού γινή αιμορροούσα, 12 έτη, πλησιάσα όπισθεν, ήγγισε το άκρον του ηματίου αυτού, διότι έλεγε καθέ αυτήν, εάν μόνον εγγύσω το ημάτιον αυτού, θέλω σωθεί. Ο δε Ιησούς επιστραφής και ειδών αυτήν είπε, θάρι θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε και σώθη η γηνή από τις ώρες εκείνης. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικία του άρχοντος και ειδών τους αυλητάς και των όχλων θορυβουμένων, λέγει προς αυτούς, αναχωρείτε, διότι δεν απέθανε το κοράσιον, αλλά κοιμάται και κατεγέλων αυτόν. Οτε δε εξευλήθη όχλος εις ελθόν, επίεσε τη χείραν αυτής και σηκώθη το κοράσιον και διεδόθη η φήμη αυτή εις όλη τη γην εκείνη. Έλεον θέλω και ουχή θυσία. Ένας μεγάλος τίτλος, πολύ επίκαιρος θα έλεγα. Και δεν είναι απλά ένας τίτλος, είναι μια ρίση του Λόγου του Θεού. Οι προφήτες του Θεού το είχαν αυτό σημειώσει και το βλέπουμε μέσα στους προφήτες ότι είναι σημειωμένο. Τι να προσφέρει ο άνθρωπος στο Θεό? Μπορεί να προσφέρει κάτι στο Θεό για να εξηλαιωθεί? Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για να βρει την ειρήνη του απέναντι του Θεού, να έχει ειρήνη με τον Θεό? Διαβάσαμε ότι ο Χριστός μπήκε στο σπίτι, αν διαβάσουμε λίγο πιο πάνω, στο σπίτι του Ματθαίου, ο οποίος ήταν τελώνης. Σύμφωνα με τους Φαρισαίους, θεωρούντο αμαρτωλοί. Εκείνοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτοδικαιώνονταν. Έκαναν αυτά τα όποια έργα των θυσιών, των προσφορών, των νηστιών και όλων αυτών, ακολουθώντας τους τύπους, αλλά όχι την ουσία. Ακολουθώντας το γράμμα του νόμου, αλλά όχι το πνεύμα του νόμου. Πολύ αυστηροί με τους άλλους, ασκώντας κριτική για το τι έκαναν ή το τι δεν έκαναν, καθώς και εδώ ασκούνε κριτική στον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος κάνει παρέα με αμαρτωλούς. Κάτι που εκείνοι δεν συνήθιζαν να κάνουν. Δεν έκαναν. Απλά ασπάζονταν ο ένας τον άλλον, αγαπούσαν τις πρώτες θέσεις και μέσα τους ήταν γεμάτοι από αρπαγή και αδικία. Θα έλεγε κανείς, ακούνε τον Χριστό ή παρακολουθούν τον Χριστό? Ενδεχομένως κάποιοι να μετενόησαν μέσα στο πλήθος όταν ο Πέτρος βγήκε και κήρυξε την ημέρα της Πεντηκοστής διαδυνάμενος Πνεύματος Αγίου. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Βέβαια ένας Φαρισαίος ήταν ο Απόστολος Παύλος, ένας από αυτούς τους λεγόμενους αφιερωμένους. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός δεν μίλησε και προς αυτούς και δεν κάλεσε και εκείνους αλλά και όλους εμάς και όλο τον κόσμο, γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το Γιο Του το μοναγενή για να πεθάνει πάνω σε αυτό το σκληρό σταυρό, έτσι ώστε όποιος πιστέψει ότι του αφαίρεσε την αμαρτία του να έχει ζωή αιώνια. Μεταξύ αυτών λοιπόν και ο Παύλος, ο οποίος ξέρουμε πάρα πολύ καλά την ιστορία, ότι μετετράπησε έναν Απόστολο των Εθνών, έγινε Απόστολος των Εθνών. Μιλάει προς αυτούς, ελπίζοντας ότι θα δείξουν κατανόηση σε αυτά τα λόγια που λέει. Διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται όχι στο γράμμα του νόμου, αλλά επάνω στο πνεύμα του νόμου, που είναι η αγάπη προς το Θεό, όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα από την προσφορά και την αγάπη προς τον πλησίον, όποιος και να είναι αυτός. Δεν μας κάνει εντύπωση που λέει τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο? Δεν λέει αγάπησε την Εκκλησία. Ο Ιωάννης λέει ότι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, που σημαίνει ότι ο Θεός αγαπάει κάθε δημιούργημά του, όπου και αν βρίσκεται αυτό επάνω σε αυτή τη γη. Δεν προσωποληπτεί και δεν καταδικάζει, διότι είμαστε ακόμα στη λεγόμενη περίοδο της Χάριτος, όπου ο Θεός ξοφλάει, θα λέγαμε, τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, εάν δεχτούνε ότι το έχει κάνει ήδη δια της θυσίας του Χριστού. Πάρα πολλοί βρίσκονταν εκεί λοιπόν, τελώνες και αμαρτωλοί, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ήταν και γνωστοί μαζί με τον Χριστό και οι μαθητές του, και αυτό που τους νοιάζει πολύ περισσότερο από οτιδήποτε είναι να ρωτήσουν τους μαθητές γιατί ο δάσκαλός τους τρώει μαζί με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. Γιατί? Τι θα έπρεπε δηλαδή να κάνει? Να τηρήσει ποιο γράμμα? Τι να κάνει? Το κυριότερο απ' όλα ήταν να δείξει τα σπλάχνα του Θεού. Και όπως έχουμε πει αρκετές φορές, ότι η καρδιά του νόμου δεν βρίσκεται στην εκτέλεση αυτή καθ' αυτή, αλλά σε αυτή την αγάπη που ο Θεός έχει μέσα χτισμένη. Διότι το κίνητρο του να εκτελέσει κανείς τα διατεταγμένα κατά την Παλαιά Διαθήκη είναι η αγάπη προς τον Θεό και η πίστη προς Αυτόν. Το ίδιο και η πίστη που έχει κάποιος για τον Χριστό αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί μηχανικά και τυπικά, αλλά λειτουργεί ο άνθρωπος αυτός εκ βάθους καρδίας, έχοντας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να τον καθοδηγεί. Οι λεγόμενοι λοιπόν αφιερωμένοι, μάλλον θέλοντας να αυτοδικαιώσουν τον εαυτό, να αυτοδικαιωθούν, ρωτάνε αυτές τις ερωτήσεις. Δηλαδή με άλλα λόγια, ότι αυτοί είναι δικαιότεροι εκείνου. Και ο Ιησούς τους απαντάει ξεκάθαρα. Ποιος έχει ανάγκη από έναν ο οποίος πάσχει από γιατρό? Αυτός ο οποίος είναι υγιής ή ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είναι άρρωστος? Και φυσικά η απάντηση είναι ξεκάθαρη, ότι ένας γιατρός δεν πάει σε έναν υγιή να του προσφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά πηγαίνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει. Και ακριβώς αυτό έλεγε ο νόμος. Η καρδιά του νόμου αυτό ήτανε. Να δώσουνε πραγματικά, να κάνουν έλεος, να συμπαρασταθούν έμπρακτα στον άνθρωπο που πάσχει, στον άνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη. Να δώσουνε αυτό που ο Θεός ήθελε, μέρος από τον εαυτό τους, για να μπορέσουν να συμπαρασταθούν και να βοηθήσουν. Όμως εκείνοι στα λάθη των άλλων, εκτός από τα δικά τους, δεν παρήχαν διόρθωση, αλλά κρίση. Στην πτώση των άλλων δεν παρήχαν ανόρθωση, αλλά κατεδάφιση επιπλέον, κατάκριση. Άρα λοιπόν αυτό το πνεύμα είναι εχθρικό προς το Θεό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να εκτελέσει καλά έργα μη έχοντας αγάπη προς το Θεό και μη έχοντας αυτή την αγάπη να εκδηλώνεται μέσα στην καθημερινότητα υπηρετώντας τον συνάνθρωπο. Από όποια θέση, όπως μπορεί ο καθένας με τον τρόπο που ο Θεός θέλει. Ο Κύριος όμως μας προτρέπει να χρησιμοποιούμε τη διόρθωση στο λάθος, την ανόρθωση στην πτώση. Διότι ο Κύριος το καλάμι αυτό, το ραγισμένο, δεν το σύντριψε, δεν το συνέτριψε, δεν το έσπασε. Αλλά ήρθε και το έδεσε, έδεσε τις πληγές. Ο Κύριος είπε, δεν ήρθε για να κρίνω, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Ήλθε πραγματικά να δέσει τις πληγές των ανθρώπων των πονεμένων. Γι' αυτό και στην Εκκλησία αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσω των μελών της Εκκλησίας. Δένει τις πληγές οι οποίες υπάρχουν στους ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να έρθουν και να είναι πληγωμένοι και αυτό που έχουν ανάγκη είναι η περιποίηση αυτών των πληγών. Δεν έχουν ανάγκη ούτε από κατάκριση, ούτε από κρίση, αλλά ούτε και από οτιδήποτε παρόμοιο. Έχουν ανάγκη από στήριξη και ενθάρρυνση και ελπίδα και παρηγοριά. Καθώς και εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από παρηγοριά, ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή, όπου οι ελπίδες πολλών και η ελπίδα πολλών για ένα καλύτερο αύριο χάνεται. Ο άνθρωπος που έχει δεχτεί τον Χριστό φυσικά και ελπίζει, διότι δεν θα είναι για πάντα εδώ επάνω σε αυτή τη γη. Ο Κύριος θα έρθει κάποια στιγμή. Και έτσι ο άνθρωπος που πιστεύει θα ζήσει μαζί του για πάντα. Δεν έχουν λοιπόν ανάγκη οι υγιείς άνθρωποι από γιατρό, έχουν οι άρρωστοι ανάγκη. Και αυτούς τους αρρώστους ο Κύριος ήρθε να θεραπεύσει. Ήρθε, βρήκε εσένα και εμένα. Είτε ήμασταν σωματικά άρρωστοι, είτε είμαστε ψυχικά άρρωστοι, είτε πνευματικά είμαστε άρρωστοι, γιατί όλη η ανθρωπότητα είναι πνευματικά άρρωστη. Γιατί? Διότι δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν σχέση. Έχουν κόψει τη σχέση με τον Θεό. Και είναι ζωοποιός η σχέση αυτή. Δίνει ζωή στον άνθρωπο, δίνει κουράγιο, δίνει δύναμη. Πραγματικά ο Κύριος είχε την πρόθεση να δημιουργήσει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να ζήσει μαζί του εάν το επέλεγε. Ο άνθρωπος βέβαια επέλεξε το ψεύδος παρά την αλήθεια. Ο Κύριος όμως διέδωσε μια άλλη ευκαιρία. Την ευκαιρία διαμέσου του Ιησού Χριστού. Έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει και πάλι να ζήσει μαζί με τον Θεό όπως και πρώτα όταν πρωτοφτιάχτηκε. Και τώρα αυτή την ευκαιρία δεν μπορούμε να την αφήσουμε να χαθεί. Είναι ανάγκη να αρπάξουμε την ευκαιρία, διότι η Βασιλεία των Ουρανών λέει βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουσι αυτοί, έτσι λέει ο Κύριος. Δεν μπορεί να περάσει από μπροστά μας η Βασιλεία των Ουρανών, η αιωνιότητα και να πούμε δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ο Θεός να καλεί τον άνθρωπο μέσα από τον Χριστό και να φωνάζει και να λέει σημασία σε αυτόν τον κόσμο τι έχει, η απόκτηση αγαθών ή το να μπορεί ο άνθρωπος τελικά να δείξει ότι αγαπάει τον Θεό υπηρετώντας τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό του. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για συμπόνια στην εποχή μας. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για ένα παρηγορητικό λόγο στην εποχή μας. Όπου οι άνθρωποι αποκαρδιώνονται από τα συμβάντα, από τα οποιαδήποτε γεγονότα. Έχουν ανάγκη να ακούσουν ένα μήνυμα ευχάριστο, ένα μήνυμα χαράς. Και είναι το ωραιότερο μήνυμα που μπορεί να ακούσει κάποιος για να χαρεί. Το ωραιότερο μήνυμα ότι του διαγράφηκε το χρέος και του το ξεπλήρωσε ο Χριστός. Και να δεχτεί αυτή την προσφορά. Πηγαίνετε τους λέει και μάθετε αλλού. Τι σημαίνει έλεος θέλω και όχι θυσία. Διαμέσου του προφήτη βέβαια διαβάζοντας μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει τρόπος όπως λέει ο Μιχαίας να προσκυνήσω τον Θεό με ολοκαυτώματα και με μόσχους. Θα ευαρεστηθεί ο Κύριος σε χιλιάδες κρυούς ή σε μυριάδες ποταμών ελαίου, τι θα του προσφέρουμε του Θεού. Θα δώσω, λέει, τον πρωτότοκό μου για την παράβασή μου, τον καρπό της κοιλιάς μου για την αμαρτία της ψυχής μου. Θα ευαρεστηθεί ο Θεός. Αυτός σου έδειξε, άνθρωπε, τι το καλό και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου. Είμαι να πράττεις το δίκιο και να αγαπάς έλεος. Και να περπατάς ταπεινώς μετά του Θεού σου. Τρία πράγματα λοιπόν. Πράττεις το δίκιο, που σημαίνει ότι να υπάρχει δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη του ανθρώπου βέβαια χωρίς το Πνεύμα το Άγιο είναι όπως το βρώμικο ρούχο μας, λέει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά όμως ένας ο οποίος έχει δεχτεί τον Χριστό και είναι δικαιωμένος ενώπιον του Θεού, η δικαιοσύνη αυτή μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στέκεται σκοπός, μπορώ να πω, ο άνθρωπος αυτός που έχει γευθεί τον Χριστό και δεν αφήνει την αδικία να κυλάει δίπλα του. Ό,τι περνάει από το χέρι του κάνει και ελεεί και περιθάλπτει και βοηθάει και στηρίζει και παρηγορεί και προσφέρει χωρίς να ξέρει κανένας τίποτε, απολύτως. Όποιος και να είναι αυτός μπροστά μας. Δεν θα πούμε για την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, αλλά γι' αυτό μιλάει ο Χριστός. Μιλάει για μια καρδιά η οποία είναι σάρκινη, δηλαδή μια καρδιά που έχει συνέστημα. Οι ψυχολόγοι μιλάνε για τη λεγόμενη ενσυναίσθηση. Είναι μια μετάφραση της αμερικάνικης λέξης έμπαθη, που σημαίνει το να αισθανθώ το πρόβλημα του άλλου ακριβώς όπως εκείνος το βλέπει με τα δικά του τα μάτια, χωρίς όμως εγώ να το κάνω δικό μου. Ο Κύριος πραγματικά έδειξε αυτό, έδειξε τη συμπόνια, έδειξε αυτό το έλεος. Ο κόσμος σήμερα πάσχει από έλλειψη ελέους. Έχει χορτάσει ο κόσμος από υποσχέσεις, από θυσίες, από πολλά και διάφορα, αλλά αυτό το οποίο δεν έχει πάρει και δεν παίρνει, που έχει τόσο πολύ ανάγκη και είναι καιρός να ακουστεί για πολλωστή φορά και για ακόμη μια φορά και για ακόμη μια φορά, με άλλα λόγια, ότι το έλεος του Θεού μένει στον αιώνα. Με άλλα λόγια, ο Θεός θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δεν είναι εναντίον του ανθρώπου ο Θεός. Είναι υπέρ του ανθρώπου. Και αυτό το φανέρωσε με τη θυσία που έκανε ο Χριστός. Δεν είναι ο Θεός εναντίον του και τον προορίζει για την καταστροφή, αλλά τον προορίζει για να ζήσει. Αν ο άνθρωπος όμως επιλέξει να μην δεχθεί αυτή τη μεγάλη προσφορά του Θεού, τη διαγραφή του χρέους του, τότε ο ίδιος θα πληρώσει γι' αυτό. Και ο Θεός δεν φταίει, φυσικά, διότι ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και πυρ καταναλύσκων. Δεν γυρίζουμε πίσω, αλλά προχωράμε μπροστά με τη χάρη του Θεού. Αμαρτωλούσε μετάνια ήρθα, λέει, να καλέσω. Η καρδιά πάλι για τον άνθρωπο. Χτυπάει για τον άνθρωπο, έχει συναισθήματα για τον άνθρωπο. Χαίρεται στη χαρά του, λυπάται στη λύπη του. Χαίρεται με αυτό το οποίο λέει και εκφράζει ότι συνέβη και στη ζωή του. Κάποιος λέει ότι βρήκε μια δουλειά. Όποιος αγαπάει χαίρεται. Εάν για κάποιο λόγο λυπάται ή έχασε κάποιο δικό του πρόσωπο, λυπάται και αυτός ή και αυτή. Και μην ξεχνάμε, αγαπητοί αδελφοί, ωραία είναι να λέμε ο αδελφός απέθανε αλλά πήγε στον Κύριο, και να παρηγορούμε με το λόγο του Παύλου ότι θα έρθει ο Κύριος και τους νεκρούς θα τους αναστήσει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι είναι σε θρήνο. Όταν ο Στέφανος λιθοβολήθηκε, ξέρετε τι λέει εκεί στις πράξεις των Αποστόλων? Ότι θρήνησε η Εκκλησία. Έγινε μέγας θρήνος. Δεν ήταν ευχάριστο. Γιατί δεν θα είναι πια εδώ μαζί μας. Είναι δηλαδή επόμενο να νιώσει κάποιος ότι δεν θα ξαναδεί αυτόν τον άνθρωπο. Πολλοί άλλοι αδερφοί, όταν γονάτισαν στον Αιγιαλό και προσευχήθηκαν στον Θεό, αγκάλιασαν τον Παύλο κλαίγοντας, διότι ξέρανε ότι δεν θα τον ξαναδούν πηγαίνοντας στη Ρώμη. Είναι ανθρώπινο λοιπόν και να κλάψουμε και να πενθήσουμε, αλλά και να χαρούμε και να πανηγυρίσουμε με τη χαρά των αδελφών μας. Γιατί αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι το έλεος του Θεού. Αυτό ο Θεός μας προστάζει, μας επιθυμεί, και έτσι είναι ανάγκη να ευαριστήσουμε τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο τον ευαριστούμε. Φανερώνει λοιπόν αυτό το οποίο διδάσκει με τον τρόπο που συμπεριφέρεται μετά ο ίδιος ο Κύριος. Εκτός του ότι μιλάει, έχει παρέα τους λεγόμενους αμαρτωλούς, τον κρίνουν και για το ότι οι μαθητές του δεν νηστεύουν. Βλέπετε λοιπόν ότι η καρδιά δεν χτυπάει, δεν έχει συνέστημα. Είναι ένας ξύλινος λόγος που δεν μπορεί να αγγίξει τον άνθρωπο. Ξέρετε κάτι, όταν κάποιος υποβάλλει τον εαυτό του σε ψυχοθεραπεία γιατί θέλει να βοηθηθεί, το πιο σπουδαίο είναι να μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του χωρίς να κριθεί. Χωρίς αυτό η απελευθέρωση δεν υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι όταν λέμε ότι χτυπά καρδιά, η καρδιά μας για τον συνάνθρωπο, δεν είναι ότι είμαστε ανάλγητοι, αλλά πονάμε, ότι καταλαβαίνουμε και είναι ανάγκη να μάθουμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να ακούμε, να είμαστε γρήγοροι στο να ακούμε και πολύ αργοί στο να μιλάμε. Λένε, οι ψυχολόγοι λέει, δεν λένε πολλά πράγματα, λέει απλά ακούνε. Ξέρετε πόσο θεραπευτικό είναι αυτό? Ξέρετε εσείς πολλούς που είναι πρόθυμοι να ακούσουν το καημό του άλλου, τα συναισθήματα του άλλου? Α, όχι, όχι, μη μου λες, ακούμε μερικές φορές και από καλύτερους φίλους. Εδώ όμως μιλάμε για τον Ιησού, μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε και πραγματικά όχι απλά ακούει, αλλά κάθεται και αφουγκράζεται το πρόβλημά σου, τους χτύπους της καρδιάς, τα συναισθήματα, τα πάντα, ό,τι μας απασχολούν, είναι εκεί ο Κύριος και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορώ να τον επικαλεστώ. Πολλοί τον φώναζαν λοιπόν να τους βοηθήσει. Τις απαντήσεις τις έδωσε. Ότι τώρα μπορεί να μην νηστεύουν οι μαθητές γιατί έχουν τον νυμφίο, γιατί έχουν χαρά. Αλλά όταν εκείνος θα αποχωρήσει, πού να καταλάβουν τι τους λέει, τότε θα χρειαστεί να νηστέψουν. Νηστεία δεν είναι λοιπόν η αποχή από φαγητά, όπως ξέρουμε. Αλλά είναι αποχή από την κακία, από το μίσος, από την έχθρα, τη μυσαλλοδοξία, την αδικία. Όταν ο άνθρωπος φιλοξενεί αυτά μέσα στην καρδιά του, ό,τι και να κάνει, όσο θυσία και να κάνει τα βρώματα, τα οποία νομίζει ότι θυσιάζει ενώπιον του Θεού απέχοντας από τα βρώματα, δηλαδή από τα φαγητά, δεν είναι ευάρεστο προς τον Θεό αυτό? Έχοντας την καρδιά του γεμάτη από μίσος, από έχθρα, από έριδα, από όλα αυτά και εκδίκηση. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσα ευάρεστον, ευπρόσδεκτον και ευάρεστον ενώπιον του Θεού. Πραγματικά αυτό το οποίο θέλει ο Θεός είναι η ζωή του ανθρώπου να είναι τέτοια που πραγματικά έρχεται στη μύτη του Θεού, θα λέγαμε, σαν ένα ευώδες θυμίαμα, γιατί τα έργα από μόνα τους τρέχουν μπροστά στο Θεό, ανεβαίνουν πάνω και λένε σήμερα ενθάρρυνε τον αδελφό αυτό. Εχθές ήταν στο σπίτι και προσευχήθηκε μαζί του που ήταν άρρωστος. Τον πήρε ένα τηλέφωνο και τον ρώτησε, τι κάνεις αδερφέ μου, να ξέρεις ότι σε σκέφτομαι, ή έφερε κάτι και είπε, χωρίς να ξέρει κανένας, μπορείς να το δώσεις αυτή την αδελφή, έχοντας μάθει ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη. Αυτές είναι θυσίες. Ξέραν από τέτοιες θυσίες όλοι αυτοί? Γνωρίζανε τι σήμαινε θυσία? Αν και ο Θεός θυσία δεν ζητάει, γιατί θυσίασε το γιο του το μονογενή, διότι οι θυσίες όλες αυτές δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν καμία αμαρτία, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους. Θεωρώ ότι εκείνος έγραψε τους Εβραίους, αν και πολλοί θεολόγοι δεν καταλήγουν κάπου. Αγαπητοί, ο Ιησούς Χριστός ήταν το παράδειγμα για όλους μας. Παράδειγμα προς μίμηση. Αγάπησε τον άνθρωπο και το έδειξε, δείγνοντας αυταπάρνηση. Δεν είχε πού να βάλει το κεφάλι του, μας είπε. Οι αλεπούδες, είπε, σε κάποιον έχουν να βάλουν το κεφάλι τους κάπου. Εγώ δεν έχω. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θες να με ακολουθήσεις, αλλά γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τι ζητάς. Διότι αυτό το οποίο προτείνει ο Θεός είναι αυτό που λέει «έλεον θέλω» και όχι θυσία. Μπορώ να πω ότι είναι η καρδιά της γραφής. Αυτό ακριβώς το εδάφιο που χτυπάει και προέρχεται από τα βάθη της ύπαρξης του αιωνίου Θεού, ο οποίος πραγματικά είναι έτοιμος να απλώσει το χέρι της βοήθειας επάνω σε όλο το λαό, σε όποιον λαό τον επικαλεστεί, γιατί το έκανε ήδη διαμέσου του Ιησού Χριστού, για όποιο θέμα, για οτιδήποτε κι αν είναι, χωρίς να ζητάει ανταλλάγματα. Θεός αυτό που θέλει είναι να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό από την καρδιά του. Πολλές αξίες υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, οι οποίες έρχονται και παρέρχονται. Τα χρήματα, η δόξα, η ανθρώπινη, όλα αυτά τα οποία κάποια στιγμή τελειώνουν. Αυτό όμως που δεν θα παρέλθει, εκτός το ότι λέει ο Κύριος για το λόγο του, δεν πρόκειται ο αιώνιος Θεός να εκλείψει ποτέ, διότι είναι αγάπη και αυτή η αγάπη χτυπάει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Ο Θεός έχει βάλει αυτή τη συνείδηση τη λεγόμενη στον άνθρωπο, η οποία έρχεται και τον ελέγχει, άλλοτε τον στηρίζει, τον υποστηρίζει και άλλοτε τον ελέγχει και του λέει εδώ δεν τα πήγες καλά. Τα σπλάχνα του Θεού εμφανίζονται κάθε μέρα. Αυτός δίνει τροφές και όλα τα πάντα τα οποία έχουμε, τις βροχές εν καιρό μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, και βάζει αυτά τα οποία έχουμε στο τραπέζι μας. Γιατί αγάπησε τον κόσμο, γιατί τον αγαπά ακόμα. Έτρεξε στην ανάγκη αυτού του ανθρώπου. Μόλις του είπε ότι τελείωσε, πέθανε η θυγατέρα μου, έλα και βάλ το χέρι σου πάνω της και θα ζήσει. Δεν έστρεψε το πρόσωπό του κάπου αλλού. Δεν πήγε να θυσιάσει μόσχους και κρυούς, αλλά έτρεξε επάνω στο πρόβλημα. Αυτό είναι έλεος. Δεν πήγε να θυμιάσει, δεν πήγε να αρωματίσει τον ναό, αλλά έτρεξε επάνω στον άνθρωπο που πονούσε. Έτρεξε λοιπόν επάνω της και πήγε εκεί πέρα και ήθελε να την αγγίξει. Αλλά εντωμεταξύ κάποια άλλη γυναίκα, 12 χρόνια αιμορροούσα, είχε ρίση αίματος, πήγε από πίσω του, άγγιξε το ρούχο του, γιατί έλεγε εάν μόνο αγγίξει το ρούχο του, το ημάτιό του, θα γίνω καλά. Πίστη μεγάλη. Αυτό είναι. Να αγγίξουμε τον Χριστό για όλα τα θέματα που μας απασχολούν, αλλά όχι με ιστεροβουλία, αλλά με καθαρή καρδιά, καθαρή συνείδηση, δείχνοντας την αγάπη μας στο πρόσωπό του και την ευγνωμοσύνη μας για αυτό το μεγάλο έργο το οποίο έκανε για τον κάθε έναν από εμάς. Χωρίς αυτή τη θυσία, όπως θα δούμε, μας λέει μετά ο Απόστολος Παύλος, κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να πλησιάσει το Θεό. Ο Ιησούς, αφού στράφηκε και την είδε, στράφηκε προς τα πίσω και την είδε, της λέει, έχει θάρρος. Βλέπετε τι κάνει το έλεος. Δίνει θάρρος στον άλλον. Έχε θάρρος, αδερφέ μου, θα λυθεί το πρόβλημα που έχεις στη δουλειά σου. Έχε θάρρος, αδερφή μου, θα υπάρξει λύση στις δόσεις που έχεις του δανείου στο σπίτι σου. Αυτά θέλει να ακούσει. Και μη φοβάσαι για το παιδί σου, ο Θεός το έχει αναλάβει. Αυτά θέλει να ακούσει. Θεός είναι ο θεράπων ιατρός, αυτός που θεραπεύει κάθε νόσο και ασθένεια. Αρκεί να του φωνάξουμε και να πούμε, Κύριε, σε αγαπώ και σε θέλω στη ζωή μου. Δεν σε καλώ σαν θαυματοποιώ, αλλά σε καλώ διότι σε αγαπώ, διότι εσύ με αγάπησες πρώτος. Δώσ' μου τη δύναμη να μπορώ να αγαπώ όπως εσύ. Δώσ' μου τη δύναμη να μπορώ να υπηρετώ όπως εσύ υπηρέτησες. Δώσ' μου το θάρρος να μπορώ να στέκομαι στις δυσκολίες και σε όλα αυτά τα οποία μπορεί να προκύψουν, γνωρίζοντας ότι εσύ είσαι ο δυνατός αδερφός μου, ο Κύριος και Θεός μου, ο οποίος με στηρίζει, μου δίνει δύναμη, μου δίνει θάρρος. Και ανάγκη από παρηγοριά και θάρρος ο κόσμος. Έχει ανάγκη από παρηγοριά και θάρρος ο αδερφός και η αδερφή. Γιατί της είπε, ας έχεις θάρρος, θίγατερ, η πίστη σου έσωσε, και σώθηκε η γυναίκα από εκείνη την ώρα. Και εκτός αυτού, εκτός το ότι κάνει καλά αυτή τη γυναίκα, η οποία παίρνει το αίτημά της διά της πίστεως, συνεχίζοντας, πηγαίνοντας προς το σπίτι όπου τον εκάλεσε ο άρχοντας αυτός, βλέποντας αυτούς οι οποίοι πρόκειται να θρηνήσουν, βλέποντας τον όχλο που έκανε αυτό το θόρυβο, και σου λέει, τι γίνεται εδώ, άντε φύγετε, φύγετε. Δεν πέθανε το κοράσιο, δεν πέθανε η κοπελίτσα αυτή. Κοιμάται, και τότε γελάσαν όλοι. Είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο? Τι είναι για το Θεό? Ο Θεός είναι θαυμαστός. Αυτός ενεργεί πολλές φορές από εκεί που δεν το περιμένεις. Ξαφνικά. Και λες, τόσο ξαφνικά. Έψαχνα 3 χρόνια για δουλειά και ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και θα με πάρουν από Δευτέρα στη δουλειά. Ξαφνικά. Ενώ εγώ νόμιζα ότι δεν θα γίνει ποτέ. Ήταν πολύ δύσκολο να περάσω εκεί, αλλά τελικά πέρασα. Γιατί δεν είναι ο Θεός που δίνει τις απαντήσεις και τις λύσεις? Δεν είναι αυτός ο οποίος ανέστησε τον Ιησού? Και ο Ιησούς πριν αναστηθεί δεν ανέστησε τον Λάζαρο? Είναι, λέει, τι δύσκολο σε μένα, ρωτάει ο Θεός όλο το λαό του. Υπάρχει κάτι δύσκολο? Αν ο Θεός θελήσει, αλλά πάνω απ' όλα, αν ο λαός καταλάβει και πιάσει τον παλμό της καρδιάς του Θεού, αυτό το οποίο περίμενε η Εκκλησία μπορεί να γίνει μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Να ανακατώσει όλο τον κόσμο ο Λόγος του Θεού και να δούμε ανθρώπους να έρχονται σε επίγνωση αυτό που λέγεται Χριστός. Χωρίς να βάζει όμως κανένας κανένα φραγμό. Να ορθώνει κάποιον τείχο ή τείχους. Τοποθετώντας τα πράγματα σε τετραγωνάκια, αλλά καλώντας τον κόσμο σε μετάνοια. Είναι ανάγκη να μετανοήσει ο κόσμος, να έλθει σε επίγνωση Θεού. Πώς θα μπορέσει να αποκτήσει αυτό που λέγεται έλεος, να μπορέσει να πράξει το έλεος, χωρίς να έχει ελεηθεί ο ίδιος? Πώς είναι δυνατόν να το διδαχτεί, εάν δεν αγαπήσει αυτόν που μας αγάπησε? Από μόνοι τους άραγε οι άνθρωποι αγαπούν τους άλλους. Από μόνοι τους κινούνται και πράττουν κάποια πράγματα. Και αν κινούνται, αυτά έχουν αξία. Την ίδια αξία έχουν όταν ευεργετούν, με την ίδια αξία, ή την ίδια αξία έχει όταν ο άλλος ευεργετεί, διότι πράγματι μέσα του κατοικεί ο Κύριος. Κρίνατε. Τους έβγαλε έξω λοιπόν. Έξω, βγαίστε έξω. Μπήκε μέσα και έπιασε το χέρι της και αμέσως το κοριτσάκι σηκώθηκε. Και βλέπουμε λοιπόν μια ανάσταση. Διότι πράγματι ο Χριστός είπε για τον εαυτό του ότι είναι, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αλλά είπε, εγώ είμαι η ανάσταση. Πράγματι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος τώρα μεσητεύει για μας. Είναι εκείνος που έδειξε πρώτος το παράδειγμα τι σημαίνει να πράττει έλεος. Γι' αυτό είπα και πριν ότι η ζωή του ανθρώπου που πιστεύει στον Χριστό είναι ένα πανάκριβο άρωμα, το οποίο μπορούν να το μυρίσουν όλοι γύρω. Γιατί αυτά τα οποία κάνει και λέει, δεν μπορεί κάποιος άλλος να τα πει ή να τα κάνει με ένα τέτοιο τρόπο που πραγματικά δοξάζουν τον Θεό. Πράγματι εκεί ευχαριστιέται ο Θεός. Όταν επάνω στο πρόβλημα σκύβει ο γονιός και δεν καταδικάζει το μικρό παιδί του, δεν το αποθαρρύνει, δεν του λέει, δεν τον στολίζει με κοσμητικά επίθετα, δεν διορθώνει με κακία, δεν διορθώνει με αυστηρότητα, όπως δεν ήταν αυστηρός και δεν είναι αυστηρός και σήμερα που μιλάμε ο Χριστός. Η επιοίκειά σας σας γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους, πόσο μάλλον μέσα στο σπίτι. Να μάθουμε τη γλυκύτητα, αγαπητοί αδερφοί, την οποία ανεξέπεμπε ο Κύριος και τη ζούσε. Η διόρθωση έχει γλυκύτητα. Δεν έχει κατάκριση. Δεν μπορεί να κατακρίνει κανέναν αδελφό ή αδερφή Δεν υπάρχει καμία κατάκριση για όσους είναι εν Χριστώ Ιησού. Και η διόρθωση είναι ανάγκη να γίνεται με αγάπη και με πραότητα. Όπως είπαμε και πριν, δεν μοιάζουμε σε αυτούς που το λάθος δεν το διόρθωναν, αλλά το έβγαζαν ακόμα περισσότερο στην επιφάνεια. Ο Κύριος πολλές φορές, δεν σας κάνει εντύπωση ότι ποτέ δεν είπε ότι ο Ιούδας είναι αυτός που θα με προδώσει, ακόμα και την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό λέει, η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Βλέπετε, συγχωρεί. Αγαπητοί αδελφοί, η προτροπή του Κυρίου μας δια του Αποστόλου Παύλου στην προς Εφεσίους κεφάλαιο ε και εδάφιο 1 λέει το εξής: γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Σε τι? Στη δικαιοσύνη Του, στη μεγαλοδυναμία Του, σε τι? Το λέει παρακάτω, και περιπατείτε εν αγάπη. Αυτό λέει. Θα τον μιμηθώ στην αγάπη. Αν μιμηθώ το Θεό, δηλαδή αυτό που θέλω να ξέρετε και το ξέρετε, είναι όταν, και ιδιαιτέρως για οικογένειες που έχουν και μικρά παιδιά, να προσέχουν το πώς φέρονται μέσα στο σπίτι, γιατί τα παιδιά είναι πολύ καλοί παρατηρητές όλων αυτών που βλέπουν και μιμούνται. Πολλά που τελικά έχουν σαν μεγάλη μετά είναι εξαιτίας του ότι μιμήθηκαν αυτές τις συμπεριφορές που είδα. Γι' αυτό και βλέπουμε εδώ, γίνεστε μιμητέ. Ο Παύλος είναι μιμητής του Χριστού. Σε ποιο, σε τι, στην αγάπη. Τι έκανε, πώς το έκανε, με τι τρόπο. Και λέω, Κύριε, οδήγησέ με να το κάνω όπως το κάνεις εσύ. Να νιώθω όπως ένιωσες εσύ. Να χτυπάει η καρδιά μου για τον συνάνθρωπο, για τον αδελφό, για την αδελφή, για τη σύζυγο, για τον σύζυγο, για όλους τους συγγενείς όπως εσύ. Δεν έχει κανένα νόημα ύπαρξη ο χριστιανισμός εάν δεν στηριχτεί επάνω εδώ. Κανένα νόημα. Αλλά ούτε και ο νόμος είχε κανένα νόημα ύπαρξη εάν δεν θα μπορούσε να στηρίζεται σε αυτό. Και φυσικά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ευάρεστοι και τότε ενώπιον του Θεού, διότι ήταν ειλικρινείς απέναντί του. Ό,τι έφεραν στο Θεό, το έφεραν από την πίστη προς τον Θεό, από πίστη προς τον Θεό, από αγάπη προς τον Θεό. Δεν ακολουθούσαν τα τελετουργικά για να ευαρεστήσουν τον Θεό απλά και μόνο, αλλά για να δείξουν μέσα από την καρδιά τους το ότι ήσαν πραγματικά, είχαν αγάπη βαθιά απέναντι του ίδιου του Θεού Πατέρα τους, ο οποίος τους ελευθέρωσε. Ήταν σκλάβοι, αλλά τους έβγαλε από τη σκλαβιά και τους ελευθέρωσε. Κάτι το οποίο έχει κάνει και σε εμάς σήμερα. Μας έβγαλε από τη σκλαβιά και είμαστε ελεύθεροι. Και όποιον ελευθερώνει, λέει ο Υιός, το όντι είναι ελεύθερος. Μιμούμαστε λοιπόν αυτό που ο Κύριος όχι απλά δίδαξε, αλλά έζησε. Και αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ωραίο είναι το Ευαγγέλιο και καλό είναι να το διαβάσει ο κάθε άνθρωπος, και πρέπει να το διαβάσει, γιατί χάνει κάτι πολύ ωραίο. Δεν είναι απλά ένα λογοτεχνικό βιβλίο, ούτε ένα φιλοσοφικό βιβλίο, αλλά είναι ένα βιβλίο που σου δείχνει ένα τρόπο ζωής που νομίζεις ότι δεν υπάρχει και ότι δεν είναι εφικτό. Κι όμως είναι. Αυτό θέλω να θυμόμαστε. Μας αγάπησε ο Χριστός, αυτό λέει ο Παύλος, καθώς και ο Χριστός αγάπησε εμάς και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ ημών προσφορά και θυσία στο Θεό. Προσφορά και θυσία στο Θεό προσέφερε τον εαυτό του. Αυτή η προσφορά και η θυσία που προσέφερε ο Χριστός ήταν ευπρόσδεκτη, διότι ήταν αγία, ήταν άμωμος, ήταν πραγματικά αναμάρτητος. Ήταν σαν αυτό το αρνείο το οποίο δεν είχε κανένα σημάδι επάνω, σε τίποτα δεν υστερούσε. Έπραξε τον νόμο κατά πάντα, τέλεια. Δεν αμάρτησε σε τίποτε. Έδειξε πραγματικά τι σημαίνει αγάπη. Εάν υπάρχει αυτή η επιθετικότητα γύρω μας, είναι διότι δεν υπάρχει αγάπη. Εάν υπάρχει η φιλαυτία, είναι γιατί δεν υπάρχει αγάπη. Εάν υπάρχει η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ μας, είναι διότι δεν υπάρχει αρκετή αγάπη. Η αγάπη είναι σαν μια μεγάλη, πώς να το πω, φωτιά, η οποία πραγματικά αναζωογονεί τον άνθρωπο. Τον θερμαίνει, τον δυναμώνει, του δίνει νόημα ύπαρξης. Ως μη ευωδίας ήταν αυτή η θυσία. Η θυσία ήταν ευωδιά για τον Θεό. Γιατί? Διότι περπάτησε σύμφωνα με τα διατεταγμένα ο Ιησούς. Διότι συμπεριφέρθηκε σύμφωνα με την καρδιά του Θεού Πατέρα. Και έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε. Και έδειξε την τέλεια αγάπη προς όλους τους ανθρώπους. Η οποία αυτή τέλεια αγάπη διώχνει κάθε φόβο, εάν εγώ τη δεχτώ μέσα στη ζωή μου. Εάν υπάρχει φόβος, ανησυχία, όταν δέχομαι αυτή την τέλεια αγάπη μέσα μου, να θυμάστε ότι πραγματικά είμαι ελεύθερος από κάθε φόβο, από κάθε ανησυχία και από αυτόν τον ίδιο το θάνατο, μπορώ να πω. Γιατί και είμαστε ελευθερωμένοι και από αυτό, αν και η σάρκα πεθαίνει, θα αναστηθεί όμως εκείνη την ημέρα που ο Θεός θα μας καλέσει. Αγαπητοί αδελφοί, τελειώνοντας, διαβάζω μια άλλη προτροπή του Αποστόλου Παύλου λίγο παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο, κεφάλαιο έψιλον από τους Εφεσίους. Προσέχετε λοιπόν πώς να περπατάτε ακριβώς. Πώς να περπατάτε ακριβώς. Μη ως άσοφοι. Άσοφος τι είναι? Ο άνθρωπος που δεν ξέρει πώς εφαρμόζεται ο Λόγος του Θεού. Δεν αρκεί να μάθω το Λόγο του Θεού. Είναι ανάγκη να μου δώσει ο Θεός τη δύναμη να κατανοήσω πώς μπορώ να εφαρμόσω το Λόγο του Θεού. Πώς δηλαδή αυτή η θεωρία, αν θέλετε, ή η πίστη αυτή μπορεί να πάρει θέση στην καθημερινότητά μου. Πώς γίνεται αυτό? Και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι δυνατό ο άνθρωπος να περπατήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εξαγοράζουμε λοιπόν τον καιρό. Την κάθε μια μέρα τη ζούμε πραγματικά. Δεν περιμένουμε να έρθει η επόμενη, η μεθεπόμενη, για να πούμε «Α, τώρα μπορώ, θα το κάνω κάπως αλλιώς». Αλλά ζητάω από τον Θεό να μου δώσει δύναμη εξύψους που έχω ήδη λάβει δια του Πνεύματος του Αγίου, για να μπορώ να περπατήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Νομίζουμε ότι όλα είναι δεδομένα, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο. Αυτό το οποίο θέλει λοιπόν ο Κύριος είναι να είμαστε εμείς μια θυσία ζώσα στο περπάτημά μας, με άλλα λόγια. Μια ευωδιά ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Και ταυτόχρονα, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους εκεί, και μια προειδοποίηση μέσα από τις πράξεις, μέσα από τον τρόπο ζωής θα έλεγα, τι θα χάσουν εάν δεν επιστρέψουν, αν δεν μετανοήσουν. Αγαπητοί, ο κόσμος λέει πολλά, δεν θέλει πολλά. Πιστεύω ότι έχει κουραστεί να ακούει πολλά. Θέλει να δει πολλά όμως. Και αυτό το οποίο ο Κύριος είπε, θεωρώ ότι είναι, όπως είπα και αρχικά, είναι επίκαιρο. Γι' αυτό ας μείνουμε σε αυτή τη φράση. Έλεον θέλω και όχι θυσία.